Карты. Я перегистрируюсь клиенту номером, я нау. Kādreiz bija? Paņemt zemes robežu plānus, tas zemes, konta numuru.
Lauku atbalsta dienesta un lauka konsultanta durvis Latgalē šobrīd veres bieži. Pēdējais laiks, kad zemniekiem izvēlēties vai atteikties no vienotā platība un zaļināšanas maksājuma un ražošanas saistītā atbalsta. Tā vietē gadu saņemot 500 eiro. To saimniecības var darīt arī pirmo reizi. Ar noteikumu, kā stāst Ilūksas un Daugavpils novada uzņēmējdarbības konsultanta Mārija Reke, ka minimālajai saimniecības platībai jābūt vienam hektāram.
Nu, viņi paši vēlas, informējam visu, pašiem bija izvēle. Vai viņi grib to mazu saimniecību, vai vienkārši piesakos uz vienkāršu atbalstu. Interese liela. Nāca cilvēki un pieteicas. Patiešām, kurie bija tur 2-3 hektāri, viņi uzreiz nedomāja, uzreiz pieteicas. Tāpēc, ka nu, viņam nekādas tur lielas pārbūdas nebūs un tam līdzīgi. Viņi kops to zemi. Protams, tas saistības uz 5 gadiem, ka viņi apņemas 5 gadus saimnieku uz tiem gabaliem, bet nu... Pieteicis tomēr, jā.
Latgalē interesi par šo atbalstu varētu saistīt visvairāk, jo daudz mazo saimniecību un atbalsta mērķis arī ir atbalstīt tos, kuri laukus uztur pie dzīves, kopi un nebūtu obligāti nodarbojas ar komercdarbību. Taču arī tas nav izslēgts, analizējot, kādi cilvēki izrāda interesi par šo jauno sistēmu, saka Marija Reke.
Mums ļoti daudz sadrumstulota vispār mazas saimniecības, jo to mazu saimniecību īpatsvarā tas ir ļoti liels, jā. Paņem tur dobeles visus laukus lielas, tur pārsvarā lieli zemnieki, a mums ir ļoti daudz mazu zemnieku. Ar nelielam platībam. Pārsvarā es uzskatu tie, kuri kaut ko dara mājas, ja? Tādu, kuri neko tur nedara, vai cits kaimiņš tu nopļautu ar zālēju tas platības, ja? Bet pārsvarā ir dzīva vienkārši lauku seta, tur 2 hektārus vai 3 zemes, viņi uztur gotiņu, ir apie mājas dārziņš, vecākā gaima cilvēki un saimnieko, ja? Viņi saņems to atbalstu tagad. Viņam tā naudiņa, es uzskatu, ka tāda nu, normāla nauda, viņi to savus pleikišus, tas neļas tur 1, 2 vai 3 hektāri, viņi var tā sakopt ļoti skaisti un tā atmaksasies viņam tā naudiņa visa, tā 500 eiro, jā. Ja būs viņam pie mājas daržņa, viņi būs ģimene nodrošināta un vēl kaimiņam varu vai iz pilsētu pārdot kaut kādus augļus vai darziņus kaut kādus, jā, var izaudzēt uz nelielam platībam, jā, atbalstam arī ir, jā.
Jaunais atbalsts vairāk izdevīgs tiem, kas apsaimnieko līdz 5 hektāriem zemes, skaidro speciālisti. Zemniekiem Pāvelam un Dainim no Krāslavas novada ar tikai nedaudz lielāku zemi, šķiet izdevīgāk palikt pie iepriekšējā atbalsta.
Ai, pa biskai, nu ko tur daudz pārāk zemes ņautu. Nu kā, kā, govisku, telesku. Aram zemes kopā 8 šādā. Dāršu priekš sevīm, nu, lopiem, vairāk lopiem.
Nezmetojam. Nu, mums mazliet vairāk mums izdevīgāk tā cenā. Tā mēs nolēmām. Man tur ir tikai aram zeme, tā pļaujamā zeme, 6,5 hektāriem viss.
Vairāk atbalstu izmantos mazie zemnieki, tie, kuri reāli strādā un dzīvo laukos, uzturpie dzīves un kopj lauku vidi, atzīst zemnieks un lielākā Latgalē Daugavpils novada domes priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kociņš.
Ja viņiem tur ir viena govs, viena ganība, pāris hektāru zemes, lielākā daļa nav iesniedzis maksājumus iepriekšējos periodos vai gados, tad šī tas ir moments, kad viņš var legalizēt to, kas viņam ir un par to arī saņemt naudu. Tas ir tāds labs atspēcīgs, mēs domāju, Latgalē. Tomēr hektārs zemes jābūt vismaz kaut kam jānotiek, vai tur piemājas dārziņš, ābeļdārs, vēl kāds zālājs jānopļāt.
Cik liela interese par šo atbalstu sistēmu mazajiem zemniekiem Latgalē varēs izprast nākamās nedēļas nogalē? Vēl visa interese un pieteikšanās procesā, skaidro lauka atbalsta dienesta Dienvidlatgales nodaļas vadītāja vietniece Ināra Lukaševica.
Tas ir tādā procesā lielā. Ir tiešām daudz nāk cilvēku un interesējas. Kāds zvana, kāds interesē, pieteikumos ir dažādas situācijas. Kā tur īsti un kā tur detalizētāk, tas būs redzams vēlāk. Tu vēl nevar iespēja nākt un interesēties un runāt.
Pēdējais iesnieguma termiņš ir saņemta gadā 500 eiro 15. jūnijas. Atbalsta programma darbosies 5 gadus. Tiesa šādu izvēlu var izdarīt tikai vienu reizi, tikai šogad. Taču no schēmas varēs izstāties jebkurā laikā. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.